Šajā dienā pirms 57 gadiem Roys Orbisons ar dziesmu Only the Lonely iekaro apvienotās karalistes single topa augstāko pozīciju. Tā ir pirmā reize, kad Roys gūst šāda mēroga panākumus. Vēlāk ar citām dziesmām viņš vēl vairākas reizes uzkāpj topa virsotnē. Sākotnēji Only the Lonely tika piedāvāt grupai The Everly Brothers un pat Elvisam Preslijam, taču abos gadījumos Roys saņēma noraidījumu. Apjaušot, ka Only the Lonely īsti nevienam nav vajadzīga, viņš izlēma to ierakstīt pats un izdot kā singlu. Izrādās lēmums bija vairāk kā pareizs. Un Only the Lonely joprojām ir Roja viena no vispopulārākajām dziesmām. Atzīmējot Orbisona pirmā lielākā panākuma apvienotās karalistes topā gada dienu, lai skan Only the Lonely.
So far apart, but only the